Mickey Thomas. He's done it, the magic little man.
Pen o'n i'r ysgol, o'n i'n cael yn galw Welsh Nash. Is i'r ysgol yn Bala ac o'n i'n mynd i wylio peldroed yn Wrexham. Ond os o'n i'n siarad Cymraeg o flaen pobl, o pawb yn dweud, i'r Welsh Nash, i'r Welsh Nash. Flynyddoedd yn ôl, fas o'n i'n meddwl bod Wrexham yn ardal Gymraeg. Roedd o'i gyd yn Saesneg. Ac ychydig iawn o Gymraeg, o'n i'n glywed.
We're back here with Ryan Reynolds and the other guy. Have you learned any Welsh words? Because they're a right jawbreaker of a language.
Hit him with some of the Welsh.
Well, I've learned the longest town name in all of Western Europe. Llanfair Pwysgwyngys Gogerych yn Drobos Llan Tasilio Gogogoch.
Ifan Wyn di'r enw. Dwi'n byw yn Llanfoged, uwchben Llanrwst. Dwi'n wreiddiol o Glanrafon rhwng Corwen a Bala. Dwi'n gen athro ac erbyn hyn, dwi'n dysgu Cymraeg i oedolion yng Ngogledd Cymru. Dwi wedi bod yn fan o Wrexham ers pan o'n i'n ddim o beth. Tro cyntaf mi ddim wedi weld Wrexham chwarae oedd y 60au, 68, so dangos beth yw'n oed i.
Wrexham is a town with a population of over 35,000.
Pan o'n i'n hogyn bach, o'n i'n cael gwefr fawr o fynd i'r cair as. O'n i'n gwirionu, o'n i'n mynd efo'n nhad, oedd o'n costio dau swllt, be di'n edrych, ceiniog yn ympres ni rŵan, ie. Oedd o'n costio deg ceiniog, o'n i'n mynd i tu nôl y gol, ac yr adeg hynny, oeddech chi'n gallu cerdded o tu nôl i un gol i tu nôl i gol arall. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r Mae'r stadiwm wedi newid lot, ond yn y cyfnod hynny, byddech chi'n gallu cerdded o un gol i tu ôl i gol arall, ac byddech chi'n cael rhaglen, ac byddech chi'n cael cylchgrawn efo'r rhaglen o'r enw, dwi'n meddwl mae ffwbol mynthlu neu beth oedd enw, ac yn hanes difyr am gwahanol chwaraewyr ac yn y blaen. O fynyddoedd yn ôl, pen nes i gychwyn mynd yna, dwi'n meddwl bod yna PA yn awnswr o gwbl. Oedd yr half-time result, so bethau ar ochr o wal, tu'n ôl i'r gol, ac oedd pawb yn edrych ar ei rhaglenni, ac oedd nhw'n mynd a, un dim, ond o'n MP1 o'n ounces, ac ychydig iawn o Gymraeg, o'n i'n glywed, ac pen o'n i'n dipyn bach un, pen o'n i'n deir i el stand, oedd chi'n clywed, wel, oedd ni gyd yn siarad Cymraeg, ond tefyd oedd ni'n clywed, oedd bobl o Llan Uwchlyn a With Greg, Canolbarth Cymru, ella, yn siarad yn Gymraeg yn y Yale stand. A do'n e ddim PAs Cymraeg, oedd o'i gyd yn Saesneg. Ac felly mae'r cael PA yn Gymraeg yn newid mawr. A mae swn i ddweud bod hynny wedi dod rhyw 10 mlynedd yn ôl. Fod Spencer Harris yn un o'r cyfarwyddwyr pen oedd y cefnogwyr berchen y clwb felly. Saith mlynedd yn ôl. Weles i David Roberts ar heno, ac oedden nhw'n chwilio am Gymru Cymraeg i sgwennu pethau yn y rhaglenni a gwneud gwahanol bethau ar ddisadwn i'r clwb pen oedd y cefnogwyr berchen y clwb. So, nes i gysylltu efo David, dweud i eich. Os ydw i'n helpu mewn i'w ffordd, dwi'n modlon gwneud. A dwi'n meddwl, David yn dod nôl ato i a dweud, ys gen ti awydd bod ar y PA ar gnawn i sadwn ac wrth gwrs o'n i, wrth y modd yn meddwl ca'n gwneud hynny.
Helo, Simai, fenywyd Ifan Wyn a chroeso chi gyd i'r Caeras, y Stadiwm Genedlaethol hynaf yn y byd, i'r gêm gyngrair genedlaethol fan yr aman erbyn Maidstone. Bydd manwnion y Simai yn dilyn...
Ges i ateb yn ôl yn David yn dweud, reit, ti di'r Wrecsam, ac oeddwn ni a hogyn arall o Porthmadog, neu Penedidraeth yn ddrwg gynnau, yn cychwyn am y tro cyntaf. Ac oeddwn ni hefo Steve Jones, dwi'n credu oeddwn ni, ac yn ymarfer. Yn eisiau bod ni'n gallu gwneud y sioen iawn. Ac oeddwn ni'n derbyn y sgript ymlaen llaw. Ac wedyn, un diwrnod oedd y ddain o'n i'n mynd, fi'n meddwl mae mewn gêm gyfeillgar oedd o. Dwi'n cofio'n erbyn pwy. Ond wrth gwrs, oeddwn ni'n nerfus iawn. Ac dyma ni'n cael go am ni, a oeddwn ni, mae rhaid bod ni'n digon dda, cos oeddwn ni'n dal wrth i wneud o rwan.
Mae'r tîmau fewn, dwi'n ni'n gychwyn efo tîm Maidenhead. Rhif un.
Fi'n siŵr bod lot o'r diolch i Spencer Harris, cos mae Spencer yn gyfarwyddwr, ac Spencer yn Gymro da, ac isio yn sylweddoli bod neu lot o gefnogwyr Wrecsam erbyn hyn yn siarad Cymraeg, a bod ni alw am a beth yw'n plesio cefnogwyr pe bydde'r PA yn ddwyieithog.
From our perspective, and certainly from my perspective, I just thought it was really important to delve into the culture and into the people as much as I could. And the best way to do that is to understand the language that people speak. And so, of course, I'm very early in my learning, but it's really important to me that I continue on with it.
I can say, we did them Shara Kumarai Eto.
Is that you? Pretty good?
Yeah,
that's good. I have my one party trick, which is the...
Helo pawb, Jason Edwards yma, wreiddiol o Gogledd Cymru, bellach yn byw yma yn Pittsburgh, Pennsylvania. Dwi'n rhan o grŵp wan, Wrecsam, grŵp hogia Gogledd Cymru, ddiafrydd ni o Wrecsam ei hun, sydd yn dilyn ac yn cadw gilydd yn agos, a mae'n lot fwy. Dwi'n llawer o'n ni siarad Cymraeg o iaith gyntaf yna, ond mae'n codi, mae'n lot o stwff Cymraeg yn digwydd ar ni, dyn pawb yn dweud diolch yn, wrth gwrs yn Gymraeg. Dwi'n meddwl mae dynnu'n ddiapel droed fel... ydyn ni cerbyd i dyfu iaith yn peth pwysig iawn, a dylen ni cymryd llawn mantais hwnnw fo. Mae yna lot fawr o waith chwaraeon dwi ddim yn gwneud yn tyfu fynd hefo reirydd adra, a neb bod dim trwy'r iaith Gymraeg ar ein chwarae fel droed, rygbi, chwaraeon eraill. Bod o wedi cael cyfle i fi cael neu chwaraeon trwy'r iaith Gymraeg gyda ni, ac bod o'n bwysig bod ni'n gallu wan dim jyst chwarae chwaraeon efo'r iaith Gymraeg, ond defnyddio chwaraeon ym mob byd i hybu yr iaith, i dyfyddo. Mae yna lot, really, o... Wel, dwi'n cael lot fawr o text messages flat out gan Americanwyr yn gofyn yn dan Wrecsam, yn rhywbeth gwylio'r sioe yma. Oh, Jess, dwi'n gweld sioe newydd yma. Ie, dwi wedi bod all over it am ddwy flynedd, lle ydych chi wedi bod. A mae dylanwad mawr wedi tyfu yma dramor ar ran ddiddordeb y Wrecsam, ar ran ddiddordeb yn y cwpel droed, ac y peth gorau ydy, mae yna fwy ddylanwad yma, a bobl yn edrych tu at Cymru. Lot o bobl yn hwyl fawr, lot o bobl yn mwynhau gwylio'r rhaglen, ac dwi'n meddwl bod nhw'n action cool o gweld. Ochr arall i bêl-droed, a mae'n meddwl i ni fod Brydeinwyr, ond eto mae'n amazing bod yna gymaint o lygadau yn sbio ac yn cael profiad yma trwy lens o Cymru fach i.
blynyddoedd yn ôl, faswn i'n meddwl bod Wrexham yn ardal Gymraeg, pan o'n i'n teenager, do'n i ddim Cymraeg o gwbl. Dim, er bod ne gefnogwyr o Lanuwchlyn, Bala, with Greg, o'n i'n lot o gefnogwyr yn Gymru ac yn siarad Cymraeg, do'n i ddim Cymraeg ar y PA o gwbl. Do'n i ddim Cymraeg yn y rhaglenni, do'n i ddim, felly mae'n newid mawr wedi bod yn y defnydd o'r Gymraeg ar y cae ras ac yn y clwb. Swn i'n dweud, er bod y clwb yn Saesnig, bod oherwydd bod yna gymaint o gefnogwyr yn Gymru ac yn Gymru Cymraeg, bod y clwb yn Gymreig ynddo ar Brawn Disadwn.
Dwi'n caru'r iaith Cymraeg ac yn gweithio i wella.
Da iawn.
Diolch.
Diolch.
Diolch yn fawr. I don't want to mess it up. I don't want to mess it up, and I've been practicing my Welsh, but you know, it's different when you're sitting across from an instructor on Zoom and it's one-on-one.
Mae'r arwyddion yn y stadiwm yn ddwyieithog. Mae'r Cymraeg gynta. Mae hynna rhywbeth newydd sy wedi digwydd ar ôl i Rob a Ryan gymryd dros o perchnogaeth y clwb. Mae Rob yn dysgu Cymraeg, mae o'n dweud enw pentre hira yng Nghymru ac yn y blaen.
I have my one party trick, which is the name of the longest town. I believe I can say it correct. Sambad Pwyswingis Gogera Cwyrn Grobos Santa Sinio Gogogoch.
Son o'n un person wedi galw'r Wrexham yn clwb Saesnig, neu yn English Club, ar y cyfryngau cymdeithasol. Ochr ar y teg i Rob a Ryan ar nhw gywiro fo. A does yn dwywaith bod dylanwad Rob wedi cymreigio'r clwb. Mae nhw wedi codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg, nid yn unig yn Wrexham, ond drwy'r byd, oherwydd mae Ryan, dwi'n meddwl, sydd wedi gwneud rhyw ffilm, a mae o wedi rhoi isdeitle ar yn y ffilm yn Gymraeg. Wel, be arall wedi di ofyn amdano fo'n des di? Wrth gwrs mae'n fenter iaith yn Wrexham. Hefyd mae'n dafan, Saith Seren. So mae pobl yn cyfarfod yn fano i drafod a sgwrsio'n Gymraeg. A hefyd, os dwi wedi darllen yn iawn, mae nhw'n cynnal cyrsiau Cymraeg yn y Saith Seren.
Dwi'n mangen agor ffenest, mae'r tŷ jyst oedd yn ratlo rwsit. Na, mae'n wych, mae'n ffantastig.
Mae'r Cymru Cymraeg yn mynd am ddiod a chwarae games a pŵl ac yn y blaen felly. Mae o le da i bobl gyfarfod, ymrawd i'n byw'n Wrexham. A cyn pob gêm, mae griw o, cyn mynd i'r cae ras, mae nhw'n mynd i'r Saith Seren am beint. Ac yn cyfarfod bobl eraill sydd yn mynd i'r gêm, ac ar ôl y gêm, maen nhw wedyn mynd yn ôl i'r Saith Seren i gael peint a trafod y gêm ac yn y blaen. Swn i fod o'n le da i ddysgwyr fynd yno i ddysgu Cymraeg.
Yn Saith Seren, dyn ni'n gweld lot o Gymru Cymraeg a di-Gymraeg yn dod at ei gilydd, a bandiau a gwylio'r pêl-droed a rygbi. Felly mae'n ei dipyn o'n i ni yma, mwy na mae rhywun yn meddwl. Falle, wrth yn Trydre, mae'n ei dipyn o Gymru Cymraeg dan yr wyneb, fel bethau. Dyn ni'n dod at ein gilydd mewn llefydd fel Saith Seren, ac mae'r ysgolion Cymraeg lleol yn ffynnu ac yn tyfu. Felly mae'r i fyny yn y ffordd yna. Mae'n gret, achos mae'n dipyn o sialens i gael y plant sy'n siarad Cymraeg gyda'i gilydd yn gymdeithasol. Felly mae gweld rhywun fel Rob McElhenney ac Ryan Reynolds yn ymfylchio yn yr iaith. Mae hwnna'n rhoi neges positif iawn i'r plant, so mae'n gwneud pethau'n haws i ni.
A gobeithio fydd o'n dod lle fydd pobl o'r tu allan eisiau dod a byw fewn i'r ardal, a felly fydd o'n dechrau cymunedau Cymraeg newydd, fydd yn magu fwy o Gymraeg, fydd yn ehangu busnesu lleol, fel o'ch chi'n dweud, tai bwytau, a gobeithio fydd y Cymraeg hyd yn oed yn esblygu dros amser.
Os wyt ti'n mynd i'r Wrexham ac yn Gymro Cymraeg, neu yn ddysgwr, yn enwedig dysgwr,
mae'n bwysig, os wyt ti eisiau mynd i ymarfer a gwella dy Gymraeg, mae'n bwysig bod yna ganolfannau fel Saith Seren, fel y Banc Sŵsiw, a ti'n teimlo'n gyffyrddus bod ti'n mynd yno, a ti'n gwybod fi neu rhywun yn ddodlon i siarad Cymraeg efo ti. Ac drwy wneud hynny, wrth gwrs mae dy Gymraeg ddim diwella.
Pen o'n i'r ysgol, o'n i'n cael yn galw Welsh Nash. O'n i'n... Is i'r ysgol yn Bala, ac o'n i'n mynd i wylio pêl-droed yn Wrexham. Ond os o'n i'n siarad Cymraeg o flaen pobl, o pawb yn dweud, ai, ar y Welsh Nash, ar y Welsh Nash.
Ar i Radio Cymru ddim dod i faddoleth tan y 70au, hwyr os dwi'n cofio'n iawn. A felly, a dwi'n sicr dwi'n ddim S4C. A oedden ni dysgu yn yr ysgol oedd pethau fel ffiseg, cemeg, bywydeg. Roedden nhw'n cael i dysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Yr unig wersi oedden ni'n gael yn y Gymraeg oedd hanes, diaryddiaeth a Cymraeg ynde. Bob beth arall yn Saesneg.
Now, it's the oldest language in Britain, has been spoken in some form for the last 4,000 years.
But there is some concern the use of Welsh is in decline, and now the government of Wales has launched a plan to get 1 million people speak it by 2050.
Wyt ti'n teimlo'n wahanol yn dweud pe mae pobl yn galw enw yna ti? Wyt ti'n teimlo fel... mae o'n racism yn dweud, mae o'n ofnadwy'n dweud, ti'n teimlo'n ddi-hyder, ti'n colli ffydd, a ti'n meddwl... Weithiau, ti'n rebelio yn erbyn y Gymraeg yn dweud pe mae pobl yn derbyn di, cos dwi'n cofio cyfnod lle... Do'n i ddim eisiau ymhel efo'r Gymraeg, oherwydd bod ti'n cael gymaint o bethau'n derbyn di, lle.
Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu mwy na miliwn o siaradwyr Cymraeg a chyflwyno dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Ond beth mae hyn yn feddwl? A sut fydd pobl Cymru'n elwa?
Athro ysgol gynradd o'n i, tan i mi ymddeol. A wedyn o'n i meddwl pasen dda cael helpu miliwn o... Maen nhw'n gobeithio yn dyrain y bydd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Felly dyma fi'n meddwl, dyma fi'n neud cwrs dysgu Cymraeg i oedolion. Ac erbyn hyn dwi'n diwtor, a erbyn hyn mae gennau rhyw 3 dosbarth yr wythnos felly. A mae yna rei yn Gymru sydd heb gael y cyfle i ddysgu Cymraeg. Mae yna bobl eraill o Loegr sydd wedi symud i Gymru i fyw ac eisiau dysgu Cymraeg, a mae yna rei yn byw yn Lloegr sydd eisiau dysgu Cymraeg. Ac wrth gwrs mae yna rei o wledydd eraill sy'n cael gwersi.
Mae Elinor yn fam sengl i ddau o blant sy'n mynd i ysgol Gymraeg. Dyw Elinor ddim yn siarad Cymraeg, ond fel mwyafrif pobl Cymru mae hi'n gefnogol iawn o'r iaith. Mae hi'n dweud y byddai gwersi Cymraeg am ddim i oedolion yn cyfoethogi i bywyd ac yn golygu y byddai hi'n gallu mwynhau'r iaith gyda'i phlant.
A newch chi aros ar eich traed ar gyfer Anthem Cymru, y wal goch rydyn ni'n angen chi yn fwy nag erioed.
Noel Mooney ydy'r prif weithredwr Cymdeithas Pêl-droed Cymru ynde. Mae gen o syniadau da, mae gen o syniadau gwirion hefyd, er enghraifft Tom Jones sy'n gannu can swyddogol Cwpan y Byd. Dwi'n meddwl bod hynny wedi mynd lawr yn dda. Mae'n frwdrydig ofnadwy, mae o blaid yr iaith Gymraeg. A dwi'n meddwl bod o'n dat sut mae'r gwledydd bach fel Iwerddon a Chymru'n gweithio. Cyn gol gweidwad oedd o yn Nghyngrair Iwerddon. A mae o'n siarad yn bositif am bêl-droed yng Nghymru.
My name is Noel Mooney and I'm the Chief Executive Officer of the Football Association of Wales. When I arrived here, it became clear to me very quickly that the Welsh language meant a lot to the FAW. There was the government target of having a million Welsh speakers by 2050 under Cymraeg 2050. So we're aware of that, but it really meant a lot to the people here in the association. It really all came to a head, I suppose, when we brought Yamaha Heat to the table because, you know, we've parents writing to us and schools writing to us to say that kids are learning the language itself because they want to be part of our movement of bringing the Welsh language forward.
Mwy, mynd I wylio Cymru a'r Cymru Cymraeg sydd yn cefnogi Cymru, mi fydd pobl eraill yn dweud, wel, mae hyn yn cael hwyl, mae'n rhocem, mae'n cael hwyl yn gwylio yn cefnogi Cymru yn siarad Cymraeg. Dwi eisiau bod yn rhan o'r gêm yma, dwi eisiau bod yn rhan o'r hwyl.
Everything we do is bilingual, so I'm looking out the window over the screen and I can see together we are stronger, but right beside it in every place I can see Gorai, Corai, Cuid Corai, which is very much something that we use, and we use more than Together We Are Stronger because it's something, now we've turned the team into Cymru, as you know, we call ourselves Cymru, and we're looking internationally. So for example, when the players go on the field to play over in Qatar, on the back of their tracksuits it will say Cymru, and on their warm-up tops it will say Cymru. We haven't quite gone to change the name of the country internationally because we're called Wales internationally. But it may not be the biggest stretch in the entire world to think that one day we could play a match abroad and be referred to by everybody, including on the TV internationally, as Cymru.
Hey, Ryan, should we do this?
Let's do this.
Okay.
Hello there, I'm Ryan Reynolds, co-chairman of the Welsh football club Wrexham AFC.
And I am Rob McElhenney, also co-chairman of the Welsh football club Wrexham AFC.
You know, at the heart of all sports is competition. And Rob and I think, well, we're pretty competitive guys.
Mm. We're so competitive, in fact, that last year Ryan and I made a bet.
Did we? I don't remember that.
Nath Ryan betio vun un indimgali diski Cymraeg.
Oh, you pick some up. Good.
Roedd o mor sicr, dywedodd o byddai'n darlledu ei golonoscopi yn gyhoeddus os oedd o'n medru gwneud.
Yes. Yes, I did. Rob and I both, we turned 45 this year, and you know, part of being this age is getting a colonoscopy. It's a simple step that could literally, and I mean literally, save your life. Hmm.
So, can we see it now?
No.
Be fase neis fase cael mwy o Gymraeg yn y rhaglen, yr erthyglau Cymraeg. Mwy o Gymraeg ar y PA, diolch yn union, gant y cant eto, mwy o Gymraeg ar y PA, mwy o ganu Cymraeg ar y PA, mwy o grwpiau Cymraeg, mwy o CDs, grwpiau Cymraeg yn cael eu chwarae. Mae'r Gymraeg yn gwella. Mae'r Gymraeg yn cael ei dderbyn, dych chi'n clywed. Wel, er enghraifft, Dafydd Iwan yn canu cyn y gêm Cymru 10 blynedd yn ôl. Se chi byth di meddwl am hynny? Se Dafydd Iwan ddim di cael croeso o gwbl cyn y gêm i fase pobl neu, who's this guy? What's he doing? What's this Welsh? Pan oedden nhw prynu'r clwb, dwi'n meddwl bod nhw wedi sylweddoli bod bod neu iaith Gymraeg. Oedden nhw'n gwybod bod neu, wrach bod nhw bod y clwb yng Nghymru, ond oedden nhw ddim yn gwybod bod neu iaith Gymraeg, bod ni'n siarad iaith gwahanol yng Nghymru.
pen oedd y plant bach yn ffindio allan bod Ryan di prynu'r glwb a Rob di prynu'r glwb, oedden nhw di gwirioni. Ac os dyn nhw di gwirioni, mae hynny mynd i ddatblygu Gymraeg a gwneud Cymraeg yn cŵl i holl gefnogwyr Wrecsam a cefnogwyr pêl-droed yn gyffredinol.
I think the story of Wrecsam has kind of played into or fed into this almost perfect storm of a new, modern, progressive country that is very proud of its heritage and very proud of its language. And I think, you know, for myself at the FAW, which is a new FAW, I suppose, with lots of changes in the background in terms of governance and how we market and communicate ourselves, along with this new vision of Wrexham Football Club and the injection of enthusiasm and positivity and confidence and making Welsh cool, I think it's perfect for us in many ways. So we couldn't be happier that this has all kind of come together.
Ond erbyn hyn, mae yna chwech o gynghorwyr ar y cyngor dre yn cynrychioli Plaid Cymru. Felly, swn i'n dweud bod Wrecsam yn Cymreigio y dyddiau yma. A mae hynny oherwydd llawer heswm, swn i'n dweud. Oherwydd y clwb pêl-droed Cymru'n gyffredinol, mae cefnogwyr Cymru wedi Cymreigio. Maen nhw'n canu yma o hyd ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae yma o hyd yn cael ei ganu cyn ar y PA cyn y gemen ar y cair as. Y mwyaf o Gymraeg, dyn ni'n glywed, a mwyaf o siarad Cymraeg, dyn ni'n glywed, dwi wrth y modd. Erbyn rŵan, mae cefnogwyr Cymru'n un. Ers dalwm, oeddech chi'n cael ymladd rhwng Wrecsam a Abertawe a Caerdydd. Erbyn rŵan, maen nhw'n un. Mae Rob a Ryan wedi gwneud gwahaniaeth enfawr. Maen nhw wedi gwneud mwy i Gymru na neb. Maen nhw wedi gwerthu, maen nhw wedi sôn am Gymru, maen nhw wedi sôn am Wrecsam, maen nhw wedi gwneud y raglen Welcome to Wrecsam. A mae pobl drwy be maen nhw wedi wneud, mae pobl drwy'r byd yn gwybod am Gymru ac am Wrecsam. A fe mon bod yn beth da. Ti'n gwybod, chwarae teg iddyn nhw, mae'n ei rei'n dweud, o, maen nhw'n gwneud hwyl am ben y Gymraeg. Ond diolch bwys, maen nhw wedi dod â sylw y byd ar Gymru, ar Gymraeg, ar tîmiau pêl-droed.
Minutes before the meeting started, about 100 of the demonstrators burst through the 200-strong police cordon around the building, as Welsh Language Society Vice Chairman David Ewan shouted, "I'r gard," which means to battle.
Any Welsh people in? Any Welsh? Oh, it's quite a few. Well, we seem to have contained the problem. The Welsh language. And I like the Welsh language because it was clearly invented by a dad losing at Scrabble.
Welsh speakers and Welsh people continually get this sort of treatment. And we're just supposed to take it. We're supposed to say, grow a thicker skin. It's a joke.
Nid nifer o siaradwyr sy'n mynd i safio ni. A pwy sy'n cyfri? Wyt ti'n cyfri fi? Wyt ti'n cyfri'r fans pêl-droed sydd ddim yn siarad gair o Gymraeg yn ei amser rhydd, ond sy'n gwybod bob un gair i yma o hyd?
Mae yna lot rhywbeth bobl yn gofyn fi amdan y iaith, ac eisiau dda, iaith go iawn, mae pobl yn siarad. Dwi'n dweud, ie, ynddi, mae yn iaith go iawn. Dyna byd siarad o mam pan dwi'n adra, brodydd fi, ffrindiau, gos a bachu. Ond dwi'n meddwl bod o'n really un amazing be maen nhw'n gallu gwneud wrth oed lens ar Cymru a dangos ein diwydiant a be da ni yn bodoli a be da ni yn sefyll amdan. Dwi'n meddwl bod o'n wych i'r iaith i ddweud chi.
Dwi ddim siarad Cymraeg eto.
How's that? You're pretty good?
Yes, I am.
Thank you. I will not attempt that, I promise.